Tema koju ću danas pričati je revitalizacija memorialnih parkova, kulturnih pejzaža, metodom placemakinga i zajedno sam ovo radila sa još dvoje svojih doktoranata, kolegom Nikolom Mitrovićem i koleginicom Emilijem Jović. E sad samo, kako se ovo? Znači, rad se sastoji iz četiri dela. Prvo ćemo proći izložiti neku definiciju, kažemo to je neka savremena definicija revitalizacije memorialnih parkova, zatim ukratko definisat ću problem i pružit ću, u stvari prikazat ću neke od savremenih pristupa revitalizacije i taj neki model sa konceptom i programom ću proći na jednoj od studija slučaja. Što tiče definicije, savremeno shvatanje nasljeđa više se ne ograničava samo na pojedinačne spomenike i lokalitete, već praktično i na kulturne predele. Baš sam pričala sa kolegama da sam na jednom od projekata evropskog koji smo radili, znači tim sa arhitektonskog fakulteta, odnosi se na regeneraciju kulturnih pejzaža, između ostalog duž Dunava. Smo posjetili nekoliko tih zaštićenih kulturnih predela i pogledali smo primjere dobre prakse. Jedno od najboljih primjera dobre prakse je, na primjer, Wachau u Austriji, kako su oni pristupili regeneraciji, odnosno revitalizaciji, oživljavanju tih kulturnih predela i na koji način je to oživljavanje, revitalizacije uticalo na oživljavanje i manjih naselja i gradića koji se nalaze u kontaktnoj zoni. Inače, taj pristup prepoznaje da je svaki deo pejzaža ispunjen kulturnim značenjem i da je deo istorijskih procesa. Inače, ovdje sa leve strane su baš primjeri iz sveta nekih od tih, da kažemo, memorialnih kompleksa, odnosno njihova revitalizacija ili savremeni pristup revitalizacije. Ovaj koncept se zasniva na dve ključne ideje. Prvi je da se istorija nije odigravala samo na pojedinačnim mestima, nego i, da kažemo, na širem području. I drugo, da je današnji izgled predela rezultat dugotrajnih i složenih odnosa između ljudi i prirode u nekom širem istorijskom kontekstu. Što se tiče memorijalnih predela, to su prostori koje zajednica posvetila značajnim ličnostima, idejama ili događajima i mogu biti dizajnirani tradicionalni, etnografski ili istorijski. I mogu ga činiti jedan objekat ili širi kontekst okruženja. I posljednje dve decenije geografi su sve više bave vezom između kolektivnog pamćenja i urbanog prostora i ukazujući da prostor igra važnu ulogu u procesima sećanja i simboličkog obeležavanja. To jest da u stvari širi prostor, gradovi i sva ta naselja koje su u kontaktnim zonama također imaju deo i nose deo tih historijskih zapisa i deo identiteta. I smatraju da javni simboli i memorijali nisu izolovani, već su deo većih kulturnih predela koje održavaju i podržavaju društvene vrednosti i poretke. I zbog toga je jako važno nastaviti sa kontinuitetom tih kulturnih predela. Revitalizacija memorialnih kompleksa i kulturnog pejzaža predstavlja multidisciplinarni proces koji ima za cilj očuvanje, obnovu i savremenu interpretaciju prostora kolektivnog sećanja i u kontekstu savremenih izazova urbanog razvoja, socijalne transformacije i promjene kulturne percepcije, potreba za redefinisanjem uloge memorialnih prostora postaje sve izraženije. Još jedna definicija, to je definicija placemakinga, gde placemaking podrazumeva organizovanje sredstava, inspiracije i potencijala lokalne zajednice s namjerom stvaranja javnih prostora koji poboljšavaju urbanu vitalnost i promovišu zdravlje, sreću i blagostanje ljudi. Inače, placemaking inspiriše ljude da kolektivno promišljaju, inoviraju i redizajniraju otvorene javne prostore i glavni cilj placemakinga je ostvarivanje čvrstih i konstruktivnih veza između ljudi i otvorenih javnih prostora koje koriste, odnosno da ljudi i korisnici osjećaju te prostore kao svoje prostore, znači kao deo produženih svojih domova. Podrazumeva participativni pristup koji uključuje sve zainteresovane, znači građane, stakeholdere, korisnike, one koji upravljaju ovim prostorima kao i one koji ih održavaju. Znači, svi moraju da budu zajedničko i udruženi u, da kažemo, održavanju tih kompleksa. Kad je u pitanju problem, evo ovdje imamo dva primjera zapuštenih i danas smo videli da kad je u pitanju onaj parter također, trava je napala popločanje, visoka trava također koja nažalost uništava i kamen i ovaj, spomenike. Praktično nedostatak finansijskih sredstava, videli smo danas na licu mjesta da nije samo i finansijskih, nego i imovinsko-pravnih vrlo često. Zatim nezainteresovanost ponekad, pogotovo za neke prostore koje nisu toliko dovoljno atraktivni ili se nalaze, na primjer, ovaj se nalazi jedan u Fruškoj gori, jedan je u Prijepolju, isto na delu koji nije toliko možda atraktivan, nije toliko povezan sa urbanim delom, ne nalazi se na nekom putu koji je lako dostupan i zbog toga, da kažemo, je loše održavanje stanje i izostanak interesovanja šire zajednice, pa i akademske, pošto jako je mali broj projekata, ja sam provjerila, koji se bave istraživanjem, na koji način pristupiti rekonstrukciji, na koji način pristupiti revitalizaciji tog šireg područja. Ja to kažem, mislim na jedan projekat gdje je to zaista bilo spored. Znači, ti kulturni predjeli su bili kao nešto pored. Naravno, uvek gledamo kao kako obnoviti ta manja naselja, kako sela. Sad imamo jedan novi projekat, odnosi se na seoska naselja, a ti kulturni predjeli to su kao nešto između, pa sad i oni su deo i više se rade kroz primere dobre prakse nego što zaista nudimo neke modele za njihov pristup, njihove revitalizacije i sanacije. Tiče savremeni pristupa, revitalizacija memorialnih kompleksa i kulturnog pejzaža se sve više posmatra kroz prizmu savremenog urbanog planiranja, redizajna i koncepta placemakinga, sa ciljem da se ovim prostorima udahne novi život bez narušavanja njihove memorialne i simboličke vrednosti i u radu se istražuje mogućnost upotrebe integralnog planiranja i dizajna u funkciji revitalizacije, zanemarenih i zaboravljenih memorialnih prostora u aktivne, inkluzivne i društveno relevantne javne prostore, a posebna akcija na tem placemaking kao pristupu koji kroz participativne metode uključuje lokalnu zajednicu u redefinisanju namene i doživljave memorialnih prostora, čime se praktično stvara ta neka emocionalna i kulturna povezanost korisnika sa prostorom. Vrlo često u nekoj smeni generacija izgubi se ta, da kažem, emocionalna veza između određenih prostora i, nažalost, i građana, odnosno korisnika prostora. Inače, primjena placemaking strategije usmjerava se na aktiviranje prostora kao živokulturnog pejzaža, mjesta sećanja, učenja i druženja, koji postiču emocionalnu povezanost korisnika sa lokalnom istorijom. Ja sam to vidjela da dosta toga je urađeno, na primjer, u Kragujevcu. Nije to, nažalost, slučaj sa svim memorijalnim kompleksima, i ni u bivšoj Jugoslaviji, ni u Srbiji, gdje pokušava tako da se dovede ta neka edukativna, ja s ovim botaničkim parkom i ta neka, da kažemo, to bi bilo još bolje da se još malo uveđu i različiti korisnici, ne samo deca iz osnovne škole ili ovi, da kažemo, ovi što rade na fakultetu. Tako da te neke osnovne programske smernice bi bile i podrazumevala uključivanje zajednice, znači učešće građana, škola i udruženja u kreiranju programa, jer program je jako bitan. Inkluzivnost, znači prilagođenost licima s invaliditetom da mogu da stignu do svakog tog mesta, to sam vidjela ovdje dosta isto uspješno urađeno. Zatim održivost, korištenje lokalnih materijala, upravljanje vodom i biodiverzitetom, eto je ovdje još uvijek ostalo neki problemi sa upravljanjem vodom i sa biodiverzitetima. Sezonska prilagodljivost prostora, znači da može se koristiti tokom različitih sezona, ne samo proleće, leto. Aktivnosti sadržaje, znači koji prate, znači cikluse godine, istorijske datume i školske kalendare. Inače, studiju u slučaju sam uzela cilj praktično memorialni kompleks Batinske bitke, koji je zaista bio ceo kompleks propao, nisam ubacila te fotografije, vidite kako je bio izgledao pre rekonstrukcije. On je negdje 80. godine izgrađen, 90. ili da kažemo 90. do 2000. godine potpuno bio devastiran i objekat je bio urušen i okolina, i rekonstruisan je početkom 2000. godine, tako da ovako izgleda sada ipak rekonstruisan, međutim naravno još uvijek nije doveden potpuno u ono stanje koje, da kažemo, zadovoljavajuće, pogotovo kad je u pitanju, da kažemo, taj neki program. Znači, ima izuzetnu istorijsku i kulturnu vrednost, to je bio proboj tako Svjetskog fronta i rekonstruisan pred, napisala sam desetak i više godine, i kompleks je danas nedovoljno integrisan u javni prostor, fizički zapušten i naravno slabo je povezan sa lokalnom zajednicom. Mi smo, to je bio inače, Sombor je bio jedan od gradova sa kojima smo radili na ovom dunavskom projektu i taj kompleks je bio jedan od delova, da kažemo, tih nekih kulturnih pejzaža koje smo obrađivali. I naravno, eto, bili smo, da kažemo, više puta na tom prostoru, zaista jako je slaba posvećenost, iako je su dobili nekoliko tih projekata prekogranične saradnje, uspeli su da postave jednu tablu koja nažalost nije više jezična i nije čak ni toliko interesantna, da kažemo, za neku širu populaciju, nema dovoljno informacija, što znači moguće rekonstruisati i napraviti opet nešto što je otprilike bilo isto kao što je pre 40 godina, a vremena su se promenila i naravno korisnici i uopšte, da kažemo, zanimanje za taj prostor. Tako da istraživanje identifikuje ključne intervencije u redizajnu pristupa puteva, parkinga, gdje neke bolje dostupnosti, postoje tamo sada neki parkinzi pristup ili nedovoljni, uvođenje tematskih staza, interaktivnih edukativnih tačaka duž spomen zone koje ne postoje, reorganizacija muzejske postavke, primjena digitalnih tehnologija, ni to ne postoji, sve je onako kao što je bilo pre, kažem, 40-50 godina unutra, formiranje otvornih zona za događaje, radijalnog trga ili paviljona za javno okupljanje. Znači, sve je to moguće dodati ekstra. E sad, što se tiče nekog konceptualnog plana revitalizacije, na osnovu tih nekih, da kažemo, analiza, može prvo bi se pristupilo nekoj prostornoj analizi, analizi društvene, znači to ako nužimo kao metod kako, na koji način pristupiti revitalizaciji, znači analizi i društvenih mreža, vrednovanje postojećeg stanja, to je ta analiza i vrednovanje, gde naravno ne vrednujemo samo ono što se nalazi na terenu, nego moramo da vrednujemo i ove blogove, da pravimo radionice sa građanima, sa školama, i da vidimo šta je to što je neophodno, znači kad je u pitanju edukacija, kad je u pitanju neko istraživanje koje mogu to se sprovede i u smislu istorije, i u smislu nekih drugih, da kažem, i konačno to su, to je, nalazi se na ono velikom Bačkom kanalu, ima također biodiverziteta, ima vode, vodenih resursa, znači tu moguće je organizovati različite te radionice. Sledeće principi redizajna, gde naravno uz očuvanje autentičnosti i memorialne vrednosti kompleksa bi trebalo da se unapredi ta neka funkcionalnost kroz adaptaciju u neke savremene potrebe, to ono što smo rekli virtualno, možda ovo proširena realnost, augmented reality ili kroz neke još dodatne one QR kodove, zatim i aktivirati prostore za različite tipove korisnike, sada to nije tako. Sljedeće planiranje, nova prostorna organizacija gdje bi mogla se napraviti neka uvijek centralna memorialna zona, to je uglavnom preuzeto iz tih stranih primjera. Zatim sam taj muzejski objekat da se napravi ne na samom prostoru, ali u nekoj kontaktnoj široj zoni, ta edukativno istraživački centar za radionice, predavanje, izložbe, saradnje sa obrazovnim kulturnim institucijama, znači to trenutno ništa ne postoji. Zatim da se napravi bolja komunikativna infrastruktura, nove staze, taktilne navigacije, klupe, Wi-Fi koji bi bio šire dostupan, trenutno ne postoji, neki zeleni krovovi na tim novim objektima, solarna rasveta, znači da se razmotri taj odnos između Dunava i, znači, tog kompleksa šire zone. I konačno možda i tog kanala. Zatim poboljšanje pristupačnosti, isto je teško da se pristupi samom kompleksu. Što se tiče placemaking strategije, tu bi trebalo aktivirati prostor kroz program kulturnih događaja, sezonskih izložbi, javnih predavanja, vođenih tura, da se integriše zajednica, saradnja sa lokalnim školama, udruženjima, umetnicima u kreiranju programa i izgleda samog prostora. I doživljaj prostora, uvođenje zona za odmor, interakcija, vidikovci za fotografisanje, pošto se preko puta također nalazi sa hrvatske strane drugi spomenik također posvećen Rusima koji su tu poginuli tako Crvenoj armiji. Znači i spomenici jednostavno gledaju jedan naspram drugog. I naravno, to sve to povećava angažovanje posetioca. Što se tiče održivosti dugoročnog menadžmenta, trebali koristiti lokalne ekološke održive materijale, razvijati model upravljanja koji uključuje javni sektor, kulturne institucije, nevladine organizacije, uspostaviti platformu za prikupljanje podataka i angažovanje publike, znači sve to naravno, nažalost, ne postoji. Znači, evo, ovo je taj centralni deo, sa leve i desne strane su, ovdje vidite, polili, da kažemo, vojnici koji pucaju tako ka, znači, ka ovoj drugoj strani. Sa druge strane je bilo utvrđenje Nemačko drugog svjetskog rata. Kad je u pitanju program, onda bi možda program mogla se razvadi na memorijalnu zonu, održavanje osvjetljenja centralnog spomenika, to nije sve adekvatno osvjetljeno. Zatim da se napravi ta interaktivna memorijalna staza sa QR kodovima, digitalni vodiči koji vode kroz ključne tačke bitke. To je isto interesantno, to na primjer sam vidjela u Bristolu i još nekim drugim engleskim gradovima, oni vrlo aktivno i naravno u američkim gradovima, oni svi te memorijale su povezali sa tim nekim digitalnim vodičima, ne u smislu da imate pa objašnjavaju, nego više kroz, da možete koristite pametne telefone i iPad, da, kroz proširenu realnost, augmented reality i druge te neke mnogo, čak imate i zvučne efekte, možete staviti i ili moguće i preko QR kodova isto, naprimjer u Bristolu su uglavnom preko QR kodova, da imate celu pozorišnu predstavu na određenim tačkama. Tako da je to zaista moguće na drugačiji način pristupiti korisnici, da bude mnogo atraktivnije. I vrlo često postoji taj zid sećanja, mjesto za lično svedočenje digitalne i fizičke forme, da posetioci nešto ostavljaju neke svoje zapise ili da kažemo neke svoje komentare na taj prostor koji naravno ne mora stalno da bude isti, nego može da se smenjuje, da dobijete neki feedback. To naravno ne mora bude u fizičkom smislu, također može bude interaktivno. Sljedeća je edukativna zona, paviljoni za učenje, savremeni multimedijalni prostori za radionice, školske grupe, tematske izložbe, takozvana živa istorija, povremeni performansi, dramatizacija istorijskih događaja. To isto dosta se primenjuje, da kažemo, to sam također videla u, da kažemo, Americi, Kanadi i još nekim naravno i u Francuskoj, mislim da Francuzi dosta imaju onako jedan na jedan prikaze svake godine sa nekim učesnicima koji se prethodno obuče, imaju neku svoju ulogu da učestvuju u toj performansu, da kažemo, same bitke. Staze znanja, obeležene staze sa edukativnim panelima, o tokovima bitke, kulturne baštine, sve se sad to nalazi isključivo u tom ograđenu prostoru u muzeju i zaista to nije dovoljno, ne može se shvatiti šta se tu dešavalo. Ako, znači, pogotovo s ove mlađe generacije. Zatim tu je kulturno umjetnička zona, da bi mogao bude neki kulturalni park koji sad pozove, ali može da se ono bogati sa nekim umjetnicima, oni sada imaju te, da kažemo, neke savremene umjetničke instalacije koje su privremene. Trenutno sam ja na jednom evropskom projektu koji se baš odnosi na savremene umjetničke instalacije i, da kažemo, na približavanje umjetnosti opet korisnicima, da kažemo, onima koji nisu direktno, da kažemo, direktnoj vezi sa arhitekturom, sa, da kažemo, sa slikarstvom, sa vajarstvom, sa pejzažnom arhitekturom. I tu je scenska platforma na otvorenom za koncerte, pozorišne predstave, kulturne događaje, tematske vezane za istoriju i sećanje, i ovdje ona postoji, ali opet nije aktiviran. Zatim rekreativna porodična zona, gde je namenjena tako za možda duži boravak cele porodice, zeleni amfiteatri, prostori za sedenje, okupljenje, hladu, s pogledom na Dunav, senzorne bašte, eto to smo videli da isto ovde postoji jedna, staze za razmišljanje, prilagođene osobama sa invaliditetom, osmišljene za tišinu, kontemplaciju, igrališta, inspirisane istorije i sl. I tu je i socijalna gastrozona, naravno koja uvijek treba se nađe u široj zoni. Ovdje postoji neki restorani koji su poprilično udaljeni i nisu vidljivi. Čak ni kada se pristupa samom kompleksu, ne znate gdje se nalazite, ako baš nemate vodiče kao što smo mi imali iz opštine, pa nam oni kažu da postoje ti neki restorani koji su relativno blizu. Nedostaje vizitorski centar, kafe sa tim nekim promenljivim izložbama, sa možda nekim manjim amfiteatrom. On je, na primjer, prilikom rekonstrukcije ove Golubačke tvrđave dosta dobro odrađen i u punom je, da kažemo, puno je funkcionalnosti, funkcioniše maltene svakog dana. Oni su tu održivi baš preko evropskih ovih fondova i preko tih nekih, da kažemo, savremenih pristupa na koji način treba pristupiti. Iako to nije tamo rekonstruisano baš sve kao što je bilo, ali nije to uvek cilj, da kažem, uvek treba osjetiti šta je to što je, zaista ste sigurni da jeste, može nešto se da dodaje. Pogotovo što je naravno su insistirali da to bude rekonstruisano iz perioda kada je bila Ugarska, nekada je bila otomanska, tako da i to je bitno iz kog perioda kada vraćamo. Mislim, to je druga priča. Ali opet taj vizitorski centar i sam pristup je bio malo savremeniji i dosta je uspešan. Trg susreta, ne znam, lokalni sajmovi, gastro vikendi, uvijek je to moguće sve uklopiti u neki širi kontekst, naravno ne na tom prostoru, ali u nekom širem. I naravno šta bi bio rezultat, to je formiranje tog nekog modela obnove memorijalnog kompleksa. Naravno to nije, ovaj rad je samo onak mali jedan segment, ovo nije istraživački projekat, niti je rezultat istraživačkog projekta, nego samo uvid u to šta je moguće i na koji način je moguće pristupiti, možda čak izrad jednog većeg projekta, gde, da kažemo, kompleks koji uravnotežuje poštovanje prema nasleđu sa savremenim zahtevima javnog prostora i postiče dijalog između prošlosti i sadašnjosti u funkciji održivog kulturnog razvoja. I hvala na pažnji.